Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa memenuhi undangan ceramah di Wihara Dhamma Sukha ini. Tapi hampir saja gagal karena kebetulan nomor handphonenya lagi bermasalah. Tapi baru kemarin sempat diperbaiki di gerainya, kemudian masuk mengingatkan saya hari ini ceramah. Karena jadwalnya ada di handphone lama, dan kebetulan handphone lamanya kemarin sempat ditinggal di taksi. Jadi teman-teman sekalian yang ada perlu dengan saya melalui BlackBerry, nanti harap nanti bisa komunikasi lewat Facebook, nanti dikasih tahu lagi ya. Ya, saya banyak teman-teman bilang sabar ya, barang yang sudah hilang gini-gini. Saya bilang, aduh, saya nggak pikirin lagi. Jadi begitu hilang, saya bilang 2 jam kemudian saya sudah punya baru lagi. Saya bilang gitu. Karena barang yang sudah hilang ya mau ngomong apa gitu ya. Ya sudah. Paling yang disayangkan ini saja. Data ceramah. Begitu, data ceramah. Makanya saya sempat takut juga di bulan Januari ini ada yang kelupaan dan Dharma Sukha hampir kelewat gitu ya. Kalau tidak Pak Sarwan itu bisa diomelin rame-rame itu ya. Karena beliau sudah setengah mati juga, hubungin saya kok nomornya enggak aktif gitu. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, saya mengucapkan selamat tahun baru 2014. Tahun ini sudah bertambah lagi umur kita 1 tahun. Umurnya nambah tapi Bapak Ibu jatahnya kurang. Ya. Umur kita bertambah tapi sebenarnya jatahnya kan berkurang ya Pak ya. Jadi misalnya Bapak Ibu jatahnya 80 tahun, tahun ini 66, kemudian ganti tahun 67, udah kurang lagi tuh jatahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya Bapak Ibu Sedharma, kita jangan sampai malas berbuat baik. Jangan sampai malas melakukan sesuatu hal yang baik, terutama untuk hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari Sedharma, memang kehidupan ini kalau ditanya begitu ya, wah tambah susah ya. Sebetulnya kehidupan yang dikatakan susah itu bukan hanya sekarang. Dulu pun orang mengeluhnya hidup susah. Begitu. Tetapi susah atau tidak susahnya hidup kita itu sebetulnya tergantung dari cara pandang kita, Ibu Bapak. Mau mandangnya dari mana? Bahwa dikatakan hidup kita susah. Kalau Ibu Bapak yang sekarang sudah umur 70 tahun, kalau memandangnya dari tahun waktu Ibu muda dulu zaman Jepang misalnya, atau zaman susah begitu, maka hidup sekarang orang bilang, wah ini udah enak begitu. Hidup sekarang sudah nyaman begitu. Ya, sudah jauh seperti yang dibayangkan waktu zaman beliau begitu. Tetapi buat yang mengalami yang sekarang merasa bahwa wah hidup ini seperti ini ya. Kemudian apa sih maunya hidup ini begitu. Kadang-kadang kita suka bosan juga, ada yang mengeluh, aduh gak tahu ya, bangun tidur, kerja, terus pulang, makan, mandi ya, begitu saja katanya, dijalanin saja hidup ya, pokoknya sampai tua ada begini. Bapak Ibu, kelihatannya kalau hidup seperti itu kayaknya gak enak ya. Cuman ngisi waktu buat ini, buat ngabisin umur begitu. Iya, buat ngabisin umur. Nah, kalau ngisi waktu. Tetapi kalau Bapak Ibu dalam tiap-tiap tahun itu punya visi, punya misi dalam hidup Ibu Bapak ke depan, 5 tahun lagi mau seperti apa, apa yang mau dicapai, 10 tahun lagi seperti apa, apa yang mau dicapai, itu hidup Bapak Ibu akan penuh semangat. Kenapa? Ada tujuan. Ada tujuan jangka pendeknya, ada tujuan jangka panjangnya. Kalau tidak, akan menghabiskan waktu sedemikian saja. Seperti itu ya. Ada orang mengeluh kepada saya, Romo, saya dengar orang di wihara ada tur ke Thailand, ke India, gitu ya, kemana begitu ya, ke luar negeri. Saya sih boro-boro deh Romo, nggak bakalan bisa. Sebetulnya bisa, cuma mau atau tidak mau. Kalau mau bisa, ada keinginan bisa, ya. Ikut tur sistemnya gimana, kan harus bayar. Kita mah kredit. Kok kredit, mana mau tur kredit? Kita yang kredit sendiri, kumpulkan itu dana buat nanti tur gitu. Nah, seperti itu. Atau titip gitu ya, kalau memang enggak bisa titip, atau bikin satu apa arisan teman-teman buat pergi bareng-bareng begitu ya. Di mana terus kumpulin tapi enggak boleh diambil gitu. Sampai akhirnya bisa juga. Seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma. Nah, kalau kita mengetahui hal ini, berarti kehidupan kita akan semakin bertambah usia. Dan terutama yang sudah Ibu Bapak usianya sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hidup sebagai orang tua atau manula. Atau teman-teman sekalian, ibu bapak, saudara-saudari Sedharma, kalau punya papa mama yang sudah mulai menginjak usia tua, maka ada empat hal ini yang harus kita perhatikan dalam hidup mereka. Yang pertama, yaitu bahwa kita harus bisa menuntun atau mengajak orang tua kita, ya, yang sudah mulai lanjut usia, untuk bisa mengenal Dharma, mengenal ajaran agama. Jujur saja Bapak Ibu, orang tua zaman dulu jarang sekali ikut-ikut kebaktian seperti kita sekarang, betul enggak Bu? Ibu bapak mungkin hanya diajak ke kelenteng sembahyang Ceit Capgo. Habis itu ya sudah, habis pai-pai-pai-pai sudah pulang. Nah, seperti itu. Terus yang lebih agak saya bilang mah rada-rada konyol gitu ya, tahayul, muka diasep-asepin gitu ya. Ya, seperti itu, muka diasep-asepin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini rada-rada tahayul begitu ya. Jadi anak-anak yang kalau misalnya dulu kita ikut mama papa ke wihara atau ke sembahyang gitu, kok begitu ya, udah keramas, wangi-wangi gitu kan. Nah, seperti itu. Udah ke salon ya, sasak 1,5 meter gitu kan, asepin begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, itu dengan tujuan apa? Mereka mengharapkan bahwa mendatangkan keselamatan, keberkahan dan lain sebagainya. Itu dalam pengertian orang-orang yang orang-orang tua kita dulu. Seperti itu. Memang tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena kebanyakan nih kita umat Buddha di Jakarta atau umat Buddha keturunan Tionghoa ini, kebanyakan apa yang orang lakukan kita gak tahu juntrungannya, kita gak tahu artinya, maksudnya buat apa, pokoknya ikut gitu ya. Ada sembahyang ini ikut ya. Saya pernah ke satu wihara ya, ke salah satu wihara, saya gak sebutkan, tapi tidak di Jakarta, di luar kota. Waktu itu sembahyang malam, sembayangnya gitu ya, sembayang rame. Habis itu ini orang saya lihat hionya sisa 3. Mungkin waktu petugas wiharanya itu waktu masuk iket-iketin hionya itu kelebihan, hitungnya 3. Jadi kelebihan 3. Dia bingung mau disembayangin yang mana lagi nih, udah semuanya disembayangin ya. Terus dia lihat tuh di situ ada patung-patungan anjing. Ya, ada patung-patungan anjing di taman orang buat duduk-duduk, ada patung-patungan anjing, maksudnya mah hiasan itu, patung anjing itu. Entah saya dia pikirannya entah bagaimana, dia sih memang enggak pai. Cuman pikirannya daripada ditancepin di mana-mana, akhirnya ditancepin itu di depan patung anjing. hionya itu. Nah sekarang apa akibatnya? Ternyata yang sembahyang itu, yang lagi pada jalan itu, lihat dia tancepin hio di patung anjing, akhirnya jadi pada duduk di depan patung anjing. Kemudian dia pahit itu patung anjing. Saya melihat, waduh ini cilaka ini, gitu ya. Saya melihat hal ini, wah, ternyata umat Buddha kita ini begitu gitu, gampang sekali orang apa ikut, ya orang mau apa ikut. Misalnya sembahyang ke kelenteng pun, tadinya mau cuma cekicap gue sembahyang rutin aja, sembahyang udah habis pai-pai selesai, paisen selesai, udah. Begitu habis lagi sembahyang, ngedengar tuh telinga trak trak trak, terus kepikiran, oh ya ntar gue juga mau ambil jamsi deh, iseng mau nanya, begitu. Padahal Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, sejarahnya jamsi itu dulu enggak boleh dipakai oleh rakyat jelata awalnya. Itu hanya boleh raja yang pakai jamsi itu dulunya. Itu pun dipakai setelah semua menterinya tidak tahu jalan keluarnya. Baru ambil bambu, ambil jamsi. Kalau sekarang iseng. Iya, iseng. Ya. Jadi lihat teman ambil, ikut ambil. Kalau jelek jadi pikiran. Ya. Kalau bagus, wah senang sekali. Kalau jelek jadi bagus. Kalau yang bagus sih masih mendingan, gak apa-apa deh ya. Ini masalahnya yang jelek, begitu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, ini dia. Kalau orang tua kita, orang tua-tua kita pengetahuan Dharmanya kurang, maka kewajiban kita sebagai anak adalah menuntun mereka, mengajak mereka untuk ikut kebaktian, dengerin ceramah, sehingga pengetahuan dharmanya, pandangannya, kebijaksanaannya akan bertambah. Seperti itu. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita juga berbakti kepada papa mama. Kenapa? Kalau papa mama bisa sampai mengenal dharma dengan baik, itu sebetulnya adalah yang menyelamatkan beliau untuk terlahir di alam bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu ini kita harus rajin dorong. Terus kalau misalnya yang udah tua bagaimana, begitu kan? Yang udah manula sekarang, kalau di sini saya lihat banyak gitu ya. Wah, saya cukup senang begitu ya, antara yang muda, kemudian yang dewasa, yang tua, seimbang. Jadi kesimpulan saya kalau di sini buat kaderisasi generasi Buddhisnya bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu buat Dharma Sutra. Nah, Bapak Ibu Sudharma, ada juga loh wihara yang memang hanya orang tua saja. Saya pernah ceramah ke salah satu wihara yang paling cantik dan paling muda itu umur 60 tahun. AI-AI semua, encim-encim semua. Ada yang sudah 79 tahun. Saya tanya sama mereka, ini Cim, kalau ada yang kematian mintain baca parita gimana? Ya kalau kita pada sehat kita pergi, katanya. Nah, jadi kalau pada sehat, kalau pada masuk angin ya gak pergi dah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena memang orang tua semua. Dan ada kekhawatiran bahwa lama-lama wihara akan jadi museum. Betul ini. Kalau generasi mudanya kurang apa ya, kurang bertumbuh, berkembang begitu, kaderisasinya kurang, maka dari itu ini penting. Nah kalau yang sudah tua bagaimana? Memang kalau kebaktian umum itu di wihara-wihara manapun biasanya stabil Bapak Ibu, umatnya stabil, bagus. Gak ada yang namanya libur, libur sekolah sepi, gak ada. Kalau kebaktian umum orang tua biasanya stabil, kecuali libur yang panjang dah, libur lebaran atau libur Imlek atau apa, itu sepi gitu kan. Tapi itu hanya beberapa saat. Tapi kalau kebaktian pemuda, waduh ini cukup miris juga kita. libur sekolah dia pun libur. Itu kan seperti itu. Kalau ditanya kenapa kamu ini kebaktiannya kok seperti itu, gitu ya, temporary begitu ya. Mereka ada juga sih yang ngomong, ya Romo, saya kan masih muda, jadi nanti aja deh. Kalau aktif mah sudah dewasa, gitu ya. Yang dewasa juga gitu. Aduh Romo, ini lagi giat-giatnya cari Kang Tau. Minggu lagi rame, sayang, nanti deh tuaan dikit, gitu ya. Udah tuaan dikit, aduh Romo udah gak kuat duduk lama. Kalau kebaktian, gitu ya. Kalau di sini enak pakai kursi ya. Kalau di tempat lain kan duduk bersila loh Bapak Ibu. Udah gak kuat duduk lama, pinggang udah gak tahan. Akhirnya sampai mati gak kebaktian itu. Bener. Sampai mati gak kebaktian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari Sedharma itu. Kemudian ada lagi. Iya Romo, makanya kebaktian orang tua tuh aktif, mereka bisa stabil karena apa? Udah deket katanya. Udah deket maksudnya yaitu kalau udah baunya lain gitu ya. Itu lebih rajin sembayangnya katanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari Sedharma, yang namanya usia orang enggak bisa tahu gitu. Tetapi usia muda maupun usia tua, kalau pengetahuan dharmanya ada dalam hidup dia, walaupun masih muda, kebijaksanaannya bisa lebih tinggi daripada yang tua loh Bapak Ibu. Jangan pikir yang kaum muda itu dianggapnya gak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Mereka mungkin kita ikut kebaktian seminggu sekali di wihara dengar ceramah begini, tapi mereka bisa di kantor di mana mereka bisa dengerin secara online. Seperti itu. Ceramadama.com ini terkenal ke seluruh Indonesia, begitu kan? Bahkan saya dari ceramadama.com dapat teman dari Amerika, begitu ya? Mereka tertarik, begitu kan? Kemudian jadi punya teman jauh, gitu ya? Seperti itu. Diundang juga untuk kesana, gitu ya? Kapan bisa main kesana? Ya tentu saja tiket bayar sendiri, gitu ya? Kan main ya, bukan ceramah gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari Sedharma, ini dia. Jadi kalau yang orang tua, jangan berpikir bahwa kita kebaktian ini hanya untuk mengisi waktu. Jangan ya Bapak Ibu, walaupun sudah tua tidak boleh berpikir seperti itu. Ya Romo, saya kebaktiannya daripada gak ngapa-ngapain di rumah gitu ya. Itu kualitasnya jadi jelek, kurang bagus tujuannya gitu. Tadi Cici ada yang mengatakan bahwa kualitas kualitinya harus bagus gitu kan, kalau kita berbuat baik. Betul itu gitu kan. Dulu pernah juga tuh saya juga sempat malu juga, pengurusnya bilang handphone apa dimatikan, ternyata yang bunyi saya duluan handphonenya yang ceramah, saya lupa yang ceramah matiin gitu ya. Seperti itu, itu pernah juga tuh kejadian begitu juga gitu ya. Jadi pengurusnya lupa umumin, Romonya udah matiin belum gitu ya, gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari Sedharma, ini dia. Jadi kalau misalnya kita sudah berusia tua, memang harus banyak mendengarkan dharma atau melakukan hal-hal yang sifatnya baik. Karena apa? Itu akan menambah kebijaksanaan. Bukan apa Bapak Ibu, terus terang saja, orang usianya tua itu siklusnya itu orang katakan berbalik lagi seperti anak-anak. Seperti itu ya. Bahkan ditambah lagi nanti kalau gak ada kegiatan di rumah, jomponya itu lebih cepat, pikunnya lebih cepat. Seperti itu. Maka dari itu selalu harus kita dorong, kita ajak begitu. Supaya apa? Kalau bersosialisasi begini bisa ketemu dengan teman-teman yang seusia, memang beda. Kalau kita di rumah mungkin bicara dengan papa mama hanya 1 jam, belum tentu 1 jam intens, 1 jam ngobrol begitu, belum tentu. Apalagi cucu udah lebih jauh lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya semakin tua kita, nanti kita akan semakin kurang kegiatan. Tetapi kalau masih ada kegiatan seperti dagang dan lain sebagainya, itu luar biasa. Saya pernah ada satu orang kenal, tapi beliau sudah meninggal sekarang. Umur 80 tahun pak, masih dari Lampung belanja ke pasar pagi. 80 tahun, sampai itu kenek bus sama supir bus yang jurusan Lampung Kalideres Lampung begitu ya. Itu kenal semua pak. Begitu ya. Jadi kalau dia udah bawa-bawaan itu udah buru-buru tuh dibantuin begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi Pak Bu sehat. Terus itu mah Romo anaknya kurang ajar kali ya. Mama udah 80 tahun masih disuruh dagang. Eh jangan salah, anaknya Bapak Ibu jaya semua dan anaknya sudah melarang dia dagang sebetulnya. Tetapi si orang tua ini, si mama ini yang tidak mau. Maksudnya ya, dia mengisi masa tuanya dan tidak pikun Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita bekerja melakukan satu kegiatan ya, sesuatu kegiatan yang positif itu maka merangsang semua fungsi otak kita juga bekerja dengan tetap baik. Seperti itu. Ya, pasti lama-lama ada juga kendornya. Pelupa mulai gitu kan, nah, seperti itu. Jangankan orang tua, anak-anak aja bisa lupa, bisa pelupa juga. Nah, Bapak Ibu Sedharma, ini dia. Maka dari itu, kalau hal yang seperti itu dikerjakan boleh gak? Boleh, dagang sampai tua boleh. Tetapi ingat, kalau sampai tua kehidupannya hanya dipenuhi dengan cari duit dari muda sampai tua seperti itu orang tua kita, maka keterikatan mereka terhadap apa ya, terhadap uang, terhadap harta benda itu sangat kuat dan itu bahaya kalau sampai mereka bawa sebelum meninggal dunia. Bisa terakhir di alam yang kurang bagus karena terikat. Tidak boleh. Harus belajar, kita harus ajak mereka supaya melepas. Mungkin kalau anak kasih tahu orang tua agak susah, makanya ajak kebaktian. Supaya dengerin ceramah, lama-lama dia ada masukan. Oh, begitu ya. Oh, seperti itu ya. Tinggal kita tinggal nambahin tuh, ma, seperti itu tuh, pa, seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, hati-hati. Pernah loh ada kejadian orang sudah mau meninggal dunia, sudah koma, tapi tidak meninggal gitu kan. Lama sekali prosesnya. Sudah dibacain parita, sudah panggil ini, panggil itu. Tidak ini juga, tapi bukan, jangan berpikir begini ya, jangan dibalik nih. Kita diundang baca parita, orang sakit, orangnya udah koma, kita datang mudah-mudahan tuh orang cepat mati. Jangan begitu pikirannya. Ngerti enggak? Iya, kita jangan seperti itu. Atau orang tua kita sakit nih, udah koma, panggil Romo baca parita, biar kalau mau ya, kalau mau sudah waktunya biar cepat. Loh, enggak boleh pikirannya seperti itu. Gitu ya, biar bebas dari penderitaan. Itu kan bahasa kita gitu kan, tapi tidak boleh berpikir seperti itu. Harus berpikirnya tetap bahwa orang ini bisa sembuh. Pikirannya begitu untuk kesembuhan dia. Ya, untuk karma baiknya berbuah. Urusan nanti karma baiknya berbuah itu berupa kesembuhan atau dia tumimba lahir atau terlahir kembali, itu karma nanti yang bekerja begitu kan. Tapi kita bacain parita seperti itu tujuannya. Jadi jangan iya deh. Atau nanti romonya bilang, "Nih, kalau saya bacain parita nanti keluarga jangan nyesel ya." Wah, kok begitu? Ada loh yang romo ngomong gitu. "Keluarga jangan nyesel ya kalau nanti jalan gitu jangan nyalain saya." Loh, ini romo apa malaikat pencabut nyawa? Gitu kan, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi jangan berpikir demikian gitu. Tetap harus pikirannya bahwa orang itu bisa sehat. Kita hibur, kita besarkan hatinya. Seperti itu. Masih bisa sembuh, masih ada harapan. Pokoknya dibesarkan hatinya. Bapak Ibu, ada orang penderita kanker, tetapi karena pikirannya selalu baik dan lain sebagainya, yang dokter vonis 3 tahun bisa jadi 10 atau 15 tahun baru meninggal. Bisa. Karena apa? Segala sesuatu kan tidak pasti gitu kan. Nah, seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, ini dia. Perlu Ibu Bapak perhatikan hal ini. Jadi kita semakin tua harus lebih rajin sembahyang, lebih rajin kebaktian dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai seperti anak-anak tadi bicara gitu ya. Memang kita tujuan kebaktian adalah memang kewajiban kita. Seperti itu. Yang kedua, kemudian apa yang harus dilakukan kalau ke kita, kepada orang tua kita yang sedang menjelang usia senja atau tua? Yang kedua adalah bahwa kita harus bisa mengajak mereka untuk berbuat baik, kebajikan. Seperti itu. Jadi jangan tadi kan aktif ya, rajin dagang segala macam, pelit. Maka anak harus dorong, "Ma, ada nih mau dana enggak? Ma, kegiatan ini ke panti asuhan. Ma, ada kegiatan Waisak. Mama kan pintar bikin kue. Ini Ma mau dana enggak bikin kue dan lain sebagainya." Kita ajak. Kalau papa mama enggak aktif nih di wihara, kita ajak. Syukur kalau kita bisa ajak mereka ikut. Begitu. Memang enggak gampang, harus pelan-pelan, step by step begitu ya langkahnya. Nah, itu tapi kalau misalnya berhasil, waduh, satu hal yang membahagiakan kita, papa mama kita bisa aktif juga. Jangan hanya kita. Ya, jangan hanya anak-anak kita, kita ajak juga. Bapak Ibu Sedharma, ya. Kalau semakin kita usia senja, harus banyak perbuatan baik. Kunte itu harus ditanam banyak-banyak. Supaya apa? Ya, paling tidak kalau kita melakukan perbuatan baik, bahagianya itu bisa dua kali lipat. Begitu. Senangnya, rasa senangnya bisa dua kali lipat. Contoh kalau kita misalnya melihat orang nyumbang, kemudian dia berikan kepada orang lain yang kena musibah atau kena bencana dengan tangannya sendiri ketimbang dititip sama orang lain, itu lebih bahagia kalau kita bisa kasih dengan tangannya sendiri. Kenapa? Kita bisa ngelihat itu bagaimana orang itu berterima kasih. Kita bisa melihat bagaimana perasaan orang itu merasa senang. Kita melihat bagaimana orang itu sedang kesusahan. Ya, memang sih banyak orang berpikir, wah memang kita harus berbuat baik, tapi hanya dalam berpikir, tidak bertindak, tidak melakukan seperti itu. Kalau memang nggak ada waktu memberikan sendiri, ya memang bagus untuk kita ikut berdana saja, nanti ada panitianya. Tapi Bapak Ibu, syukur kalau kita bisa ajak papa mama kita ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, Bapak Ibu pernah nonton Ta'ai TV ya? Sering kali kita melihat mereka itu di Suci itu banyak sekali kegiatan sosial yang memang kita lihat, bahkan sampai usia manula pun ikut loh Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan setelah mereka ikut, apa mereka kelihatannya capek, kelihatannya sedih atau susah? Tidak, malah kelihatannya mereka lebih gembira gitu hidupnya. Karena apa? Ada kegiatan, ada satu kebahagiaan melakukan perbuatan baik. Teman-teman Sedharma, memang kalau kita sekarang melakukan perbuatan baik, memang kelihatannya enggak ada hasilnya, belum ada hasilnya. Tapi suatu saat Anda akan menerima hasilnya itu, Ibu Bapak. Pengalaman pribadi, minggu lalu ini kebetulan saya ceramah ke Rangkas Bitung. Saya mau coba naik kereta. Ya, mau coba naik kereta. Katanya naik kereta cepat. Kalau berhentinya persis stasiunnya itu dekat wiharanya, jadi gampang. Akhirnya saya cari jadwalnya. Jam berapa dari Serpong? Udah dicari. Oh, ada jam 10. Kalau enggak salah jam 10 atau jam 11, jam 12, jam 1, kemudian jam 4 sore. Saya pikir saya berangkat jam 1. Kalau jam 4 sore pasti ketemu dengan orang pulang. Gitu. Udah. Memang saya berusaha untuk itu, ya. Tetapi karma berkata lain. Saya berangkat udah siap-siap jam 12 dari rumah, jam 12 lewat, ya. Istri saya bilang, "Pak, kayaknya masih keburu sampai stasiun." Iya deh, berangkat mau memang jam 1. Naik ojek ke depan komplek, kemudian nunggu angkot. Apa mau? Saya juga heran. itu hari waktu minggu lalu itu sepi banget tuh, angkot nggak ada sama sekali, biasanya rame gitu ya. Waduh ini celaka, ini bisa terlambat ini. Akhirnya apa, ngelihat taksi nggak banyak bicara, panggil taksi, dalam hati mau nostalgia, jadi beneran naik enak juga nih gitu ya, naik taksi. Begitu turun, bang stasiun Serpong. Oh iya, saya pikir dia, oh iya dia tahu saya naik. Kalau dari Melati Mas ke stasiun Serpong kan sebetulnya kan ini harusnya tahu dia. Kebetulan saya memang enggak pernah naik kereta dari stasiun Serpong, jadi saya belum tahu lokasinya di mana begitu ya. Lupa waktu itu ikut tapi lupa saya. Nah, saya duduk taksi, terus bapaknya bilang, "Yang di rawa buntu ya, Pak?" Wah, celaka. Begitu dia ngomong begitu, saya udah langsung tek langsung pikir, "Wah, ini pasti dia enggak tahu." Saya bilang, "Bukan, Pak, di stasiun Serpong." "Wah, kalau yang di situ saya enggak tahu. Bapak tahu jalannya?" Kan waktu saya enggak bisa berhentiin gitu. Terus saya bilang, "Udah deh, Pak. Rawa buntu dah." Saya pikir yang tahu dia tahu aja dah. Saya pikir sama-sama stasiun gitu ya, rawa buntu. Begitu sampai rawa buntu, saya turun ke tempat tiket, sepi. Wah, saya senang. Wah, sepi nih. Ya. Terus kedengaran tuh pengumuman kereta saya itu sudah mau sampai gitu kan. Oh, saya mau beli tiket. "Bu, Rangkas." "Oh, Pak, Rangkas enggak berhenti di sini. Keretanya lewat aja gitu. Bapak harus ke Serpong." "Wah, benar juga, harus di Serpong." Memang dikasih taunya jadwalnya ke Serpong. Saya enggak bayang ngomong, panggil tukang ojek. Keretanya udah diumumin tuh mau masuk stasiun itu, tapi enggak berhenti, cuman lewat aja. Tukang ojek, saya pikir pilih yang mudaan. Kenapa? Kencang kan kalau yang muda gitu kan. Gitu. Udah. Panggil yang mudaan, "Pak, stasiun Serpong. Emang kenapa, Pak? Enggak ada keretanya." Saya naik. Begitu dia, memang muda atau tua enggak jaminan ternyata. Begitu dia jalan, aduh, lambat betul. Saya bilang, "Pak, saya ngejar kereta itu." "Waduh, Pak, kalau ngejar kereta itu saya enggak sanggup, Pak," katanya. Saya pikir tadinya saya berpikir, "Udah, Bapak turun, saya yang bonceng, saya yang bawa." Saya bilang begitu. "Saya yang bawa." Tadinya saya mau begitu, cuman ya sudahlah. Kalau memang karmanya akan nyampe, kalau enggak karmanya enggak. Bapak Ibu, betul saya sampai di stasiun Serpong akhirnya, dan di depan mata saya lihat kereta saya itu sudah berangkat ke Rangkas. Akhirnya dari jam 1 sampai jam 4 sore saya menunggu kereta di stasiun itu. Ah, jadi Bapak Ibu luar biasa gitu ya. 3 jam saya di stasiun Serpong itu. Nah, kemudian untung ada pohon beringin gede. Jadi saya duduk-duduk di situ, cuman nggak tahan semut rang-rang ya, semut rang-rang tau yang gede-gede itu kayak seperti itu. Jadi begitu jam 4 udah nyampe, saya udah bawa tas gitu ya, udah siap masuk. Astaga, itu baru kali itu saya melihat kereta ekonomi jam 4 sore, bau badan, bau keringet, bau kentut, bau ketek, jadi satu. Ya, udah gitu pas berhenti mau masuk, berebut semua orang yang keluar, itu sudah penuh kereta, masih dimasuk. Saya pikir, waduh celaka nih. Petugasnya bilang, "Jangan maksa, kalau udah terlalu penuh jangan maksa, bahaya, nanti aja berikutnya." Saya tanya, "Pak, berikutnya jam berapa?" "Setengah 6 Wah, celaka saya, jadwal mestinya jam 1 jadi jam 4 akhirnya mundur lagi kan setengah 6 saya pikir, waduh ini gimana. Saya berpikir, "Wah, saya gak sanggup kalau masuk ke dalam, itu orang udah penuh, kalau saya maksa-maksud pun bisa ribut sama orang gitu." Bapak Ibu, inilah yang saya katakan, kalau kita banyak berbuat baik atau kita punya tujuan baik, kuijin itu ada. Tiba-tiba ada satu anak lihat saya, dia udah di dalam, dia juga berdiri gitu, himpit-himpitan, dia keluar. Kemudian dia bilang, Pak, Bapak masuk." Ya saya dikasih kesempatan gitu, saya masuk, gak pikir gitu kan. Ya, secara logika algoritma kan, kalau ada satu, ada nol kan, berarti di dalam. Saya harus masuk satu gitu kan, seperti itu. Itu logika algoritma begitu kan, naik lift juga begitu kan. Kalau kita mau naik lift kan yang dalam harus keluar dulu, baru bisa masuk. Akhirnya saya masuk. Masuk, ternyata anak itu mungkin terbiasa naik kereta, bisa nyelip loh, Pak. Nah itulah saya bilang, saya tidak kenal, dia pun tidak kenal saya. Tapi itulah yang dinamakan karma baik, berbuat tepat pada waktunya. Kereta berangkat, kereta berangkat paling tidak ada angin, walaupun bau-bau ya paling tidak saya ada oksigen gitu. Nah, seperti itu ya. Saya sempat tuh dalam hati saya, ah ntar kalau nyampe Rangkas saya mau ini mau bikin status di Facebook gitu ya. Cuman saya pikir-pikir lagi, ah nggak usah deh, ntar orang ngeri lagi naik kereta gitu kan. Ah, seperti begitu nyampe, ternyata Bapak Ibu kereta itu jalannya cepat, saya bersyukur. Diperkirakan 2 jam lebih, hampir 2 jam setengah baru nyampe. Tapi ternyata belum nyampe 2 jam sudah nyampe Rangkas. Sampai bapak-bapak yang di kereta itu, heran lo hari ini bisa cepat. Wah, ini dibantu, ini ditiupin sama para dewa nih kereta. Itu kan seperti itu. Jadi akhirnya saya nyampe, saya bisa istirahat sebentar, kemudian ya tepat waktu. Nah, itulah Bapak Ibu Sedharma. Maka dari itu, kenapa saya katakan kita harus banyak perbuatan baik. Ada hal-hal yang di luar kadang-kadang kemampuan kita, bisa tiba-tiba ada gitu, muncul gitu kan. Memang kita umat Buddha tidak percaya adanya keajaiban atau miracle itu. Tetapi keajaiban atau miracle itu dalam konteks Buddhis itu adalah karma baik yang berbuat tepat waktu gitu kan. Misalnya sakit kita, ada orang udah berobat kemana-mana, nggak ketemu, tiba-tiba ada orang nih coba makan ini, daun pintu direbus 3 hari airnya diminum, sembuh gitu misalnya gitu kan. Itu kan kalau orang udah sakit mau mati mah orang bilang apa juga dicoba, betul nggak Pak ya? Ya dia pikir nggak coba juga mati, ya coba juga mati gitu, lebih baik dicoba gitu kan. Seperti itu. Nah Bapak Ibu Sedharma, ini dia. Jadi kalau tidak ada karma baik, para dewa pun, para suci pun tidak bisa membantu kita. Makanya perbuatan baik itu harus penting. Semakin tua harus banyak perbuatan baik. Kalau di kereta komuter lain itu udah bagus saya lihat. Kalau ada orang tua, langsung ada yang berdiri kasih dia duduk. Ada orang hamil, langsung ada yang berdiri kasih dia duduk. Tapi kalau ekonomi jangan cerita. Jangankan mau duduk, berdiri aja susah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti saudara-saudari Sedharma ada suatu saat udah hamil 9 bulan dan harus naik kereta ekonomi, pikir baik-baik ya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian berikutnya. Kita harus bisa semakin bertambah usia atau semakin manula, orang tua kita semakin manula, harus kita bisa kembangkan cinta kasihnya. Jadi jangan tambah kejam. Biasa orang tua itu ingatannya sangat kuat, terutama hal-hal yang jelek dalam hidupnya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak percaya, kalau ibu bapak nggak percaya, saya begini. Bapak ibu pernah naik motor, bawa motor sendiri, mungkin ada yang pernah, ada yang enggak ya, atau pernah naik angkot dan lain sebagainya. Ya, naik angkot dah yang gampang dah, naik kendaraan umum. Pernah enggak kecopetan? Pernah. Berapa kali? Ingat enggak, Bu, kira-kira? Pernah kecopetan berapa kali? 2 kali, ada yang 3 kali, pernah. Tapi kalau saya tanya, pernah enggak naik angkot? Pernah. Berapa kali enggak pernah kecopetan? Enggak ingat. Berapa kali ya? Habis udah banyak kali naik dan enggak kecopetan nih. Kalau kecopetan sih 3 kali ingat tuh. Nah, berarti di dalam hidup kita, kita lebih ingat yang bagus atau yang jelek? Yang jelek. Makanya orang tua pasti dia akan mengingat sesuatu ya, di mana daya ingatnya itu waktu masih muda itu sedang kuat dan dia mengingat yang jelek, maka begitu masa tuanya dia akan ingat itu. Coba kalau kita dekat dengan orang tua, Bapak Ibu, dia akan ceritanya ngulang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Betul nggak Pak? Ini kita sama-sama punya orang tua. Makanya kita harus maklum. Kalau ada papa mama kita bercerita seperti itu, jangan emosi. Kadang-kadang kesel anaknya. Aduh ma, itu udah diceritain lebih kali 5 kali gitu kan, seperti itu. Cerita itu lagi, jangan salah. Itu adalah di mana masa ingatan dia sedang kuat-kuatnya. Kita pun sekarang masih muda, kita kan banyak nih ingatan kuat kita. Maka nanti begitu tua, Begitu anak ngomong apa, kita langsung ingat itu, langsung cerita. Nah, seperti itu. Jangan kepada anak, kepada tamu yang datang pun ceritanya sama. Misalnya seperti itu. Jadi harap dimaklumi hal ini. Maka dari itu, supaya nanti enggak ceritanya hal-hal yang jelek. Karena kalau hal yang jelek diingat terus, maka ini jadi bahaya. Seperti itu. Makanya kita harus terus ya mengajarkan dia, sudah mah orangnya juga udah, dia enggak seperti itu lagi dan lain sebagainya. Supaya apa? Berubah gitu, cerita buruknya, cerita jeleknya dan lain sebagainya. Ini dia Bapak Ibu Sedharma. Maka dari itu cinta kasih ini harus terus dikembangkan untuk orang tua. Ya, tadi boleh adain kegiatan tapi jangan sampai terikat. Cinta kasih semakin tua semakin pelit. Ya, itu harus dikembangkan oleh diri kita yang sudah semakin tua gitu ya. Wah, jadi orang tua apa sih yang mau di ini lagi, yang mau dikejar lagi dan lain sebagainya. Semuanya nanti akan kepada anak generasi penerusnya. Bapak Ibu Sedharma, ada satu anekdot begini. Ini ada satu bapak mau meninggal dunia. Dia sudah sekarat. Kemudian anak-anaknya kumpul begitu dengar papanya ini sedang gawat. Dia punya 3 anak. Ya. Begitu dia lihat, dia buka mata. Kemudian dia panggil anaknya. Ini mohon maaf kalau ya ada yang nama yang sama, ini kebetulan aja. Ya. Cerita fiksi ini, cerita enggak ada gitu, cerita lucu. Abeng, nah, dia panggil anak yang pertama si Abeng. Ya. Dia anaknya nyautin, "Iya, Pa, saya ada di sini." "Oh, kamu ada di sini ya?" "Iya." Terus dia panggil anaknya kedua, "Aliung." Kemudian anaknya yang kedua nyautin, "Iya, Pa, saya ada di sini." "Oh, kamu juga ada di sini ya?" "Iya." Dia panggil anaknya yang ketiga, "Asyong." Gitu ya. Nah, anaknya yang ketiga juga nyautin, "Iya, Pa, saya juga udah ada di sini." "Kenapa, Pa? Papa mau apa?" Gitu. Terus anak bapaknya bilang, "Oh, kalian bertiga ada di sini semua." "Iya." "Terus toko siapa yang jagain?" Bayangin tuh, Pa, udah mau mati aja masih mikirin toko gitu kan, seperti itu. Ini bahaya. Terus yang tadi ya, udah sekarat, dibacain parita sono sini enggak meninggal dunia dan lain sebagainya. Terakhir meninggal dunia juga. Pakai apa? Jadi dikepelin duit. Terus dibisikin, "Ini mah pakai uang ya, pegang buat mama nanti jalan di sana jadi ada uang." 5 menit meninggal. Hebat tuh gocengan. Taipei Chou kalah sakti. Gitu. Iya. Ya, Xin Qing kalah sakti gitu kan. Sutra Hati gitu ya. Apa Bojangga Suta kalah sakti. 5.000 pakai mantra tertentu nih buat ongkos jalan berangkat. Gitu. Bapak Ibu Sedharma, tapi jangan salah, kalau meninggalnya seperti ini, kira-kira bagus kan nih? Kurang bagus. Pasti dia akan terikat dengan kebendaan seperti itu. Makanya harus diajarkan cinta kasih. "Ayo, Ma," gini Dana. Walaupun mungkin masih dia ngomel-ngomel, "Ngapain sih gini-gini ini?" "Gak apa-apa, Mama, kita harus banyak begini supaya..." Ya, kita sambil ngomong, sambil kita ajak ngobrol, nah, seperti itu. Kita ajak, kita dorong mereka untuk bercinta kasih. Dan yang terakhir, yang keempat. Kalau masa tua, ya, orang tua kita masa tua, maka kita harus membuat mereka selalu gembira. Ya. Masa tua ibu bapak harus selalu gembira. Udah jangan mikirin terlalu-lalu hal-hal yang memang bukan memang udah jadi urusan anak. Dipikirkan. Tapi susah, yang namanya orang tua tetap sayang anak, walaupun anaknya mau usia 70 tahun juga dia 90 tahun tetap sayang kepada anaknya. Begitu orang tua, kita sebagai anak kepada orang tua, masa tuanya jangan bikin dia kesel. Jangan dia bikin dia susah. Contoh nih yang bikin orang tua susah masa tuanya. Nih, kita mau kebaktian, datang ke rumah mama kita. Nangis. Mah, titip ya si Edi. Lu mau kemana? Kebaktian. Ah, ini bukannya diajak dititipin anak. Jangan. Memang sih, tapi kok mama saya seneng-seneng aja. Emang seneng. Tapi pernah gak diajak jalan-jalan bareng? Pernah gak diajak happy-happy bareng? Selama ini kan kalau happy-happy sama anak aja. Betul gak Bu Pak? Ini mohon maaf ya kalau ada yang seperti itu. Saya juga belajar juga. Bukan berani mengajarin yang lebih tua. Tidak, saya juga belajar juga seperti itu. Makanya ini untuk mengingatkan kita. Oh, ternyata mama papa kita juga perlu hiburan. Perlu hal-hal yang menyenangkan hati dia gitu kan. Seperti itu. Kalau perlu ditanya nih tahun baru nih mau Imlek, papa cita-cita apa sih yang belum papa kesampaian? Mama cita-cita apa sih yang mama belum kesampaian? Misalnya dia bilang, "Aduh, mama pengen tuh jalan-jalan ke Cungkok." Nah, pegang kata-katanya itu cita-cita dia. Wujudkan teman-teman sedharma, ibu bapak sedharma. Itu membuat orang tua yang happy di masa tuanya, gembira di masa tuanya. Itu ya. Kalau misalnya mama kita, papa kita, kita dengar dia suka kalau sambil masak, sambil nyapu, sambil nyanyi. Nah, berarti orang tua kita hobi nyanyi. Beliin home theater, karaoke di rumah. Betul. Cariin lagu-lagu zamannya. Siapin nih, Mak. Kalau mama mau karaoke apa nyanyi, nyanyi, Mak. Gitu. Pa, nyanyi gitu kan. Nih, mic-nya setelin dan lain sebagainya. Udah siap, tinggal cetek. Bisa. Begitu. Urusan nanti suaranya kayak kucing kejepit atau gimana, jangan komentar. Pokoknya biarin, orang tua lagi happy gitu kan. Oh, kadang-kadang kan orang tua seneng tuh lagu yang suaranya melengking-melengking begitu ya. Waduh, itu dia. Yang piring aja bisa bergetar gitu di meja gitu ya. Tapi biarkan, itu lagi happy papa mama kita. Biarkan, tidak masalah. Yang penting papa mama happy. Kenapa orang tua di masa tuanya harus bahagia, harus senang? Karena rasa senang itu pikirannya jadi positif. Rasa senang itu membuat dia lebih sehat. Demikian. Ketimbang orang tua yang hanya diem. Saya pernah ibu bapak ya, dulu saya pernah ikut satu tour ya. Salah satu rombongan tour saya ini ya, suami istri enggak pernah senyum. Betul Pak. Dari awal berangkat sampai pulang lagi ke Jakarta tidak pernah senyum. Apa tidak enjoy gitu ya? Mungkin ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka itu terlalu gimana ya? Terlalu serius mungkin ya, atau anaknya kurang membuat orang tua lebih happy gitu ya dan lain sebagainya. Makanya hati-hati. Mulai sekarang senyum. Senyum-senyum ya. Lihat orang gak kenal paling tidak senyum. Ya, di wihara paling tidak kan, oh kita tahu sama-sama umat, ya senyum. Ketemu di WC senyum ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan cemberut aja ya dan lain sebagainya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi bikin papa mama happy, senang. Ibu bapak yang sudah usia lanjut, buat kita rasa senang di rumah. Kerjakan sesuatu yang menyenangkan. Hobi papa mama apa? Kita harus tahu. Ya, hobinya ini nih mama. Ayo, kita tiap kali datang kita beliin atau apa. Misalnya dia hobi misalnya nyulam atau apa begitu ya. Ah, kita support hobinya. Atau kita ajak jalan-jalan, dia hobinya apa gitu. Kebetulan ada pameran, kita ajak. Seperti itu. Nonton 21 sekali-kali ajak. Memang sih orang tua kebanyakan kalau diajak begini. Gak usah lah, mama di rumah aja. Begitu ya Pak. Seringkali orang tua kita ajak begitu ya, menolak. Gak usah lah, di rumah aja lah. Tetap Pak, kita harus berusaha ajak dia. Gitu. Harus. Karena apa? Orang tua mau berpikir begini, cari uang susah. Terus nanti kalau perginya banyakan orang, orangnya banyak, keluar duit lebih banyak. Kalau dia gak ikut kan keluar duitnya gak terlalu banyak. Orang tua tuh pikirnya begitu. Kadang-kadang kalau dia gak ikut, jadi gak keluar duit banyak anaknya. Itu kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu, kita yang harus pintar-pintar bikin papa mama senang, bahagia. Nah, ini 4 hal yang harus bisa kita lakukan kepada papa mama kita dalam hidup kita. Dan 4 hal ini ya diajarkan oleh Nabi Kongcu, ya, oleh Nabi Konghucu kepada kita, kepada perlakuan kita di mana papa mama kita masih hidup, itu yang harus kita perlakukan seperti ini. Kalau sudah meninggal, kita cuma menyembayangi. Dan sudah meninggal baru dikasih makan ya katanya. Kalau masih hidup enggak dikasih makan ya, kasih gitu ya. Kalau sudah meninggal satu meja, kalau masih hidup apa adanya. Gitu ya. Terbalik. Ya, pastinya waktu masih hidup papa mau daging apa? Ya, pasti juga enggak minta daging gajah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Papa mau makan apa? Ah, seperti itu. Ya, mama mau makan apa? Siapkan. Kalau bisa mampu kita sediakan. Jadi jangan begitu sudah meninggal baru yang enggak dimakan pun disediakan. Seperti itu. Sebetulnya upacara-upacara atau tradisi budaya Tionghoa itu mereka melakukan itu setelah orang tua meninggal itu tujuannya bukan buat yang meninggal Bapak Ibu, tapi buat kita yang hidup. Kayak misalnya disediain sembayang-sembayang, disediapin ini itu. Artinya apa? Itu artinya itu simbolisasi buat yang hidup, bukan buat yang meninggal. Setelah misalnya mau berangkat dikremasi atau dimakamkan, itu kan di mobil suka sebar itu tuh gincua ke jalanan tuh ya. Ya, masih ya Bu ya, gincua ke jalanan. Itu tujuannya buat apa? Orang bilang nanti dia bisa pulang. Ini mama papanya bisa pulang ke rumahnya. Tidak, itu tujuannya yang buat hidup. Yaitu kalau orang yang terlambat ikut berangkat, itu bisa ikutin gincua itu sampai di mana dimakamkan, itu zaman dulu. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Karena kita tinggal telepon, dikremasi di mana, dadap, Cilincing atau di mana, udah tahu, enggak perlu ngikutin gincua di jalanan, enggak perlu. Malah itu jadi mengotori kota. Begitu. Itu zaman dulu orang masih digotong, jadi pasti di makamkannya itu enggak jauh dari rumahnya. Begitu. Jadi dia tinggal ikutin. Itu tujuannya buat yang hidup, bukan buat yang mati. Begitu. Terus kalau misalnya sembahyang di meja sembahyang orang meninggal dunia enggak boleh mie. Begitu kan? Enggak boleh makan mie. Tujuannya bukan buat yang meninggal, tapi buat yang hidup. Itu menasehatkan kita kalau lagi kesusahan jangan panjang, jangan jadi berkepanjangan seperti ini. Harus sampai di situ selesai. Kalau ulang tahun, pesta pernikahan, boleh makan mie. Kenapa? Kalau kebahagiaan itu harusnya bisa panjang seumur hidup. Itu tujuannya buat yang hidup, bukan buat yang mati. Tuh. Setelah dimakamkan, ya cuci tangan, cuci muka. Supaya apa? Enggak diikutin. Waduh. Ya, enggak ciong dan lain. Nah, itu tujuannya bukan buat yang mati, tapi buat kita yang hidup. Karena apa? Habis pergi ke rumah duka, ke pemakaman, ke krematorium, itu banyak bakteri. Maka harus cuci tangan, ini dibersihkan. Makanya bagian yang terbuka yang dicuci. Begitu, bagian yang terbuka yang dicuci. Sampai rumah mandi, suruh cuci muka dulu di rumah. Supaya apa? Bakteri tidak ikut masuk rumah. Itu cuci muka di depan pintu. Maksudnya begitu. Bukan buat yang mati, tapi buat yang hidup. Habis memakamkan atau kremasi, fotonya dibalik. Terus udah gitu gak boleh nengok belakang, betul gak? Suruh pulang gak boleh nengok belakang lagi. Itu bukan buat yang mati, tapi buat yang hidup. Artinya apa? Yang sudah meninggal dunia sudah beres. Kita yang masih hidup terus maju ke depan. Jangan lagi lihat ke belakang. Itu begitu. Kebanyakan jadi tahayul Bapak Ibu. Tapi masalah tahayul atau tidak tahayul itu, yang paling penting adalah papa mama waktu masih hidup. 4 hal ini yang harus kita usahakan. Ya, 4 hal ini yang harus kita usahakan. Paling tidak bikin papa mama senang hatinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.
Baiklah, kita langsung saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya langsung? Kami persilahkan lebih dahulu sebelum Romo menjawab yang tulisan. Ya, kepada yang ingin bertanya silakan, silakan Bu, nggak apa Bu, silakan. Biar kita semua mendengar pertanyaan dari Ibu.
Selamat siang Pak Rudi.
Ya.
Pak Rudi, saya mau tanya soal
ya.
Waktu itu saya Lebaran. Pada libur kan semuanya ya. Saya di rumah. Dari rumah pikir saya kayaknya gak enak di rumah. Mau ke saudara saya ya, ke Kota Bumi. Dari rumah saya naik angkot, mau ke Cengkareng, mau ke tempat busway. Terus naik angkot situ, tiba-tiba turun dari Cengkareng. Mungkin yang di sini juga rumah Cengkareng, gak tahu ya Cengkareng. Turun dari Cengkareng kira-kira 3 langkah rasanya diambil orang, dijamret. Tapi saya bingung, saya nggak berteriak, nggak apa, pokoknya saya nggak tahu dong. Cuma dalam hati, ya diambil gitu ya, udah ya, diambil udah. Terus saya juga bingung kemana. Saya mau pulang nggak punya kunci, mau telepon telepon kemana? Kan nggak bisa kemana-mana. Ya udah, terus saya jalan pelan-pelan pulang lah, jalan kaki juga mungkin sampai ke rumah ya pelan-pelan ya gitu. Kan nggak begitu jauh kan, jalan-jalan. Ya tiba-tiba nih yang si copet ini berteriak-teriak, ibu, 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 sambil dia ngos-ngosan gitu. Saya nggak tahu dia manggil saya juga nggak tahu saya. Ibu, 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 dia bilang gitu. Nih bu, tasnya saya pulangin, kata dia bilang gitu. Ya dia bilang emang benar ini kejadian benar-benar diri saya sendiri. Tapi waktu itu sebelumnya waktu itu beneran ada ibu-ibu lewat, anaknya nangis. Saya juga nggak peduli, nggak tahu ya tuh anak nangis. Terus anak nangis itu lewat bapak saya, ada orang suara, jangan nangis, nanti dipulangin tasnya, katanya gitu ya. Tapi saya kan nggak peduli, saya kan ya peduli itu anak ibu itu lewat gitu. Ya udah, ibu-ibu, bu tasnya, saya pulangin bu, katanya. Pengosong-osong, udah orangnya serem, udah rambutnya, nggak tahu udah tuh, tahu kan kalau tuh ngecopet gitu, udah ini tato-tatoan gitu. Terus saya jalan terus, orang-orang berteriak, bu, dipanggil tuh bu, gitu. Terus dipanggil sama siapa tuh? Terus dijinjingin tasnya sama dia. Ibu, saya pulangin tasnya, saya ngambil apa-apanya, ibu periksa aja, kata dia bilang gitu. Terima kasih ya bu. Terus saya jawab lagi, iya, saya bilang gitu. Ya semen dalam hati saya kok, saya bilang iya ya, gitu ya, iya gitu, udah. Terus tukang ojek, ibu, ojek, kata dia. Ya saya naik lagi nih tukang ojek, nggak tahu kemana, nggak tahu nih, nggak mau bilang kemana, naik ojek saya, bilang saya naik ojek, bersyukur bu, katanya, di sini banyak yang pada diambil, katanya, apa betul ya, apa nangis, katanya, nggak mau dipulangin, katanya tukang copet itu, katanya di sini, katanya gitu, tapi ibu beruntung, katanya, dia bilang dipulangin tasnya, saya bilang iya, saya bilang, tapi saya tuh kayaknya nggak gegeter, nggak, pokoknya santai aja gitu. Udah gitu ya udah apa tapi ini anehnya apa di rumah saya baru skor jantung apa di rumah bener baru ingat di rumah baru sadar mungkin kalau saya rasanya di situ ini mungkin semaput kali ya di situ ya kali nolongin apa di rumah saya kagak bisa masak saya nggak bisa tidur malam mikirin itu bener saya bilang nah sekarang jadi saya mau tanya apa dia itu orang itu kesian saya. Apakah emang karma saya? Kalau emang karma saya, mungkin saya tukang copet yang baik hati dong kalau gitu. Ya, udah makasih aja gitu.
Makasih ya Bu.
Ya, Ibu tadi tukar cerita ya, pengalaman dicopet gitu ya. Dari ceritanya, ya saya rasa tukang copet juga nggak tega juga ya kalau nyopetnya Ibu gitu ya, karena kelihatan kan sudah berusia gitu kan seperti itu. Mungkin tukang copetnya sesama tukang copet juga mungkin diomelin gitu ya. Iya. Mungkin tukang copetnya ya lu tega bener lu orang udah tua begitu masih disikat akhirnya dipulangin puhawise gitu ya, dipulangin gitu kan seperti itu. Tetapi ibu harus bersyukur bahwa memang enggak semua orang punya karma baik sebagus ibu gitu ya. Di mana saat dicopet kemudian langsung bukan dicopet itu mah dijamret ya. Dijamret. Jadi pada saat habis dijamret begitu dikembalikan lagi begitu ya. Nah, seperti itu. Itu Memang ada karma baik, Bu. Ya, ada karma baiknya. Mungkin karena ibu sering melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya, itu bisa terjadi, Bu. Saya juga pernah kecopetan 2 kali, Bu. Naik kendaraan umum, Bapak. Jadi STNK, SIM dan lain sebagainya hilang. Tapi 2 hari kemudian ada orang mengembalikan. 2 kali kecopetan, 2 kali balik. Seperti itu. Kalau uangnya sih enggak balik. Kalau uangnya enggak balik. Tapi kalau buat saya, uang enggak jadi masalah. Karena di dompet saya orangnya tipe orang yang enggak bawa uang terlalu banyak kalau berpergian. Jadi hanya bawa secukupnya untuk ongkos. Ya, seperti itu. Makanya begitu hal ini terjadi, saya berpikir, waduh, saya beruntung selama ini banyak berbuat baik gitu. Nah, ini yang saya rasakan, ibu bapak, saudara-saudari. Kalau sekarang mungkin kita melakukan hal ini kayaknya enggak ada apa-apanya gitu, enggak ada hasilnya. Tapi percayalah, suatu saat kita dapat musibah, itu yang akan menentukan kualitas orang, dia berbuat baik banyak atau tidak pada saat dia dapat masalah dalam hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi, Bu, harus ini ya. Mungkin di rumah ada altar apa ya, Bu? Sembayang apa, Bu, di rumah? Kuan Im ya. Ya. Oke. Setelah di rumah baru ibu sadar ya. Mungkin tadinya ya mungkin para dewa juga membantu. Jadi enggak syok gitu ibunya. Kalau syok semaput di Kalideres gawat juga gitu ya. Lebih susah juga. Jadi begitu sampai rumah baru ngeh gitu ya. Ya, itu biasa orang tua seperti itu. Ya, orang tua seperti itu. Jadi tidak hanya ibu, hampir sebagian orang tua seperti itu. Pada saat kejadian itu bisa tenang, tapi begitu dia menyadari baru dia kaget gitu. Itu. Jadi ya bagus, Bu, banyak sembahyang saja, berarti karma baik ibu besar gitu ya. Kemudian berikutnya. Pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 4. Namo Buddhaya Romo, bagaimana kalau kita sudah baik kepada anak buah, sudah ajarin sampai bisa, tapi setelah bisa malah mas nusuk dari belakang. Tusuk dari belakang ya, dan berambisi untuk naik jabatan, mau rebut posisi kita. Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan seperti ini hampir semua dialami, tapi percayalah, bagi penanya ini bapak atau ibu gitu ya, bahwa kalau kita sudah baik kepada anak buah, sudah mengajari mereka dan lain sebagainya, kita mengajari orang itu bukan berarti kemampuan kita berkurang. Harus diingat itu. Kita mengajari orang jadi pinter, anak buah kita ajarin jadi pinter, dia jadi pinter, itu bukan berarti kemampuan kita kurang. Kita tetap. Makanya bapak ibu, kalau sudah menjadi pimpinan di kantor atau di suatu tempat, punya jabatan yang cukup bagus, itu jangan lupa baca buku. Rajin-rajin baca buku juga. Masalah kepemimpinan, organisasi, taktik perang gitu ya, Sun Tzu, Sam Kok dan lain sebagainya, itu buku wajib yang dibaca oleh pimpinan. Begitu ya. Karena apa? Itu hal yang sangat penting. Pengalaman pribadi, saya pun tetap baca buku-buku seperti itu. Sehingga kita walaupun mengajarkan kepada anak buah kita, ya, anak buah kita pun bisa mengerti bahwa apa yang diajarkan itu baik untuk dia. Urusan nanti dia menusuk dari belakang, mau naik jabatan dan lain sebagainya, percayalah Bapak Ibu, kalau kita punya kualitas karakter yang bagus. Kalau yang seperti itu kan berarti tidak tahu budi itu. Jangan terpengaruh hidup kita dengan orang-orang yang tidak tahu budi seperti itu. Kita jangan berubah karena gara-gara orang yang jelek, kita jadi jelek gitu. Kita jangan berubah, kita tetap harus jadi diri kita. Karakter kita tetap harus baik. Percayalah, yang namanya hukum alam ini, hukum karma itu, tidak akan memihak kepada orang yang tidak baik hatinya. Seperti itu. Walaupun dia berhasil, sebentaran kok, itu udah hukumnya. Itu saya alami juga ya, di dunia kerja ada juga begitu, seperti itu. Tetapi percayalah, kalau kita tetap punya prinsip, walaupun kita tahu oh ini orang sifatnya kurang baik dan lain sebagainya, kita tetap harus bisa jadi diri kita yang baik. ya. Dan nanti ada jalannya. Tiba-tiba ada masalah dengan dia dan lain sebagainya, itu ada jalannya. Kita nggak perlu doain, apalagi sampai, waduh Romo, saya apakah orang pinter aja ya supaya jaga wibawa saya gitu ya. Oh terakhir pakai batu cincin segede-gede apa gitu ya. Ya terang aja orang takut sama kita bukan takut karena itu ada isinya, bukan. Tapi karena takut ditonjok kita, itu masalah. Karena batu cincin gede-gede gitu kan, seperti itu. Nah Bapak Ibu Sedharma, gak perlu seperti itu. Nah tapi ingat, kita yang harus waspada. Kita gak melakukan seperti itu, orang lain belum tentu. Betul gak Pak? Bawahan kita atau teman-teman kerja kita belum tentu tidak melakukan hal itu. Makanya kita harus bisa memproteksi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama banyak perbuatan baik. Yang kedua kita harus rajin baca parita. Rajin baca parita. Itu sebagai memproteksi diri kita sendiri. Rajin meditasi. Itu memproteksi diri kita sendiri. Jadi pada saat misalnya ada sesuatu yang kurang bagus, itu langsung kita tahu. Begitu ya. Langsung kita punya firasat. Bahkan kalau kita dekat dengan orang yang berniat jahat dengan kita, kita bisa tahu loh Bu, Pak. Begitu ini, wah. Kayaknya orang ini tidak baik gitu. Ada niat tidak baik. Kita bisa langsung tahu. Jadi kita langsung bisa proteksi, hati-hati, lebih waspada dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi Pak, kemudian kalau misalnya saya enggak tahu ini tidak dijelaskan, ini anak buah, berarti kita pimpinan. Kalau jadi pimpinan itu lebih mudah untuk anak buah yang seperti ini. Berarti kan kurang beres. Mutasi saja. Selesai. Kan kita pimpinan. Gitu kan? Kan kita pimpinan. Tapi kalau misalnya sulit mutasinya gimana? Oh itu pakai strategi. Itu pakai strategi. Ya. Jadi harus ada strateginya. Memang gak boleh kelihatan. Orang bilang sih kalau di istilah taktik itu bermain cantik. Gitu ya, harus ada strateginya dan lain sebagainya. Jangankan di dunia kerja, di dunia pendidikan pun begitu Pak. Seperti itu, begitu juga. Banyak juga yang wah, apalagi kalau lagi mau pergantian pimpinan, itu luar biasa kekuatan di luar diri kita itu banyak gitu ya. Itu di dunia pendidikan juga ada. Tapi saya sih tenang-tenang saja gitu ya, karena saya yakin kalau kita sudah wisudi, kita sudah jadi upasaka upasika, hal-hal yang seperti itu harusnya sih tidak mempan lagi ya. Harusnya. Kenapa? Seseorang yang sudah diwisudi upasaka upasika harusnya punya keyakinan yang kuat terhadap Buddha Dharma Sangha. Itulah modal orang enggak gampang. Ibaratnya walaupun misalnya kena pun pasti nanti ada yang membantu kita lagi gitu. Ibaratnya banyak yang menolong kita. Nanti kalau bapak yang nanya ini atau ibu yang nanya ini boleh menghubungi saya lewat Facebook. Nanti bagaimana caranya, saya juga nanti bisa, kalau saya bantu saya bantuin secara strategiknya ya. Baik. Kemudian Namo Buddhaya. Romo sangat ekspresif saat ceramah, tapi pada saat terdiam agak galak ya wajah mimiknya. Bu, ini terima kasih. Memang saya galak Pak, Bu. Kalau yang jadi murid saya, mahasiswa saya, mahasiswi saya, orang bilang saya tegas, gitu. Saya tegas. Yang jadi bawahan saya juga, saya seperti itu. Saya memang betul, ini nggak salah. Muka Kwan Kong, gitu. Gitu ya, galak gitu ya, nah, seperti itu. Tapi percayalah Bu, Pak, hati saya enggak segalak mukanya. Gitu ya, nah, seperti itu. Jadi pada saat ceramah ekspresif ya, terima kasih gitu ya. Ini pujian juga, dan saya juga baru tahu ini muka saya galak ternyata ya. Pantesan anak saya juga takut gitu ya. Kemudian Romo, setiap Sincia akan menjadi momen sendu untuk keluargaku karena tahun lalu beberapa hari sebelum Cincia papaku meninggal. Oh ya, turut berduka cita saya ya. Sekarang mama sedih terus. kita anak-anak sudah selalu menghibur, ajak jalan-jalan, tapi kurang membantu, malah sempat kakak dibentak minta supaya ada waktu sendiri. Ini mohon maaf, mama sedihnya karena papa tidak ada atau bagaimana nih? Atau sedih karena faktor lain? Ini karena kurang dijelaskan. Mungkin karena faktor papa sudah tidak ada kali ya. Menurut Romo, apa yang harus saya lakukan begitu ya? Thank you. Oke. Begini. Kematian karena ditinggalkan orang yang dicintai itu tidak gampang melupakan. Walaupun secara teori dikatakan kita tidak boleh melekat sama keluarga, tidak boleh melekat sama orang yang dicintai, tidak boleh melekat sama benda dan lain sebagainya, tetap kemelekatan itu akan ada walaupun sedikit pasti. Karena hati tetap terbuat dari daging, bukan batu. Begitu, ya. Oleh karena itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau sedihnya ini sampai menangis terus, ini sudah berlebihan memang. Begitu ya. Maka dari itu, ya, kalau misalnya mamanya sedih setiap kali mau Sinca ini sedih teringat, itu hal yang wajar, biasa. Gitu ya. Jangankan yang sudah berkehidupan suami istri, yang kehidupannya dijalanin sudah puluhan tahun bersama, itu pasti. Yang baru pacaran 2 tahun aja putus bisa nangis seminggu gitu kan, seperti itu ya. Atau lupainnya susah. Nah, maka dari itu ibu bapak, saudara-saudari sedharma harus mengerti karakter daripada anak kita atau orang tua kita. Dia tipe pecinta sejati atau bukan? Kalau tipe pecinta sejati papa mama, itu pasti begitu sampai kapanpun. Jangankan ingat, lihat fotonya aja bisa nangis gitu kan. Kalau yang anak muda tipe pecinta sejati, ciri-cirinya gimana? Udah putus lama dapat lagi. Ada loh, udah putus seminggu dapat lagi dia. Oh, itu bukan tipe pecinta sejati gitu kan. Tapi bagus yang seperti itu, apa namanya, lebih cepat dia. Tapi kalau tipe pecinta sejati itu lama gitu ya, seperti itu. Nah, ini itu bisa dites kepada Anda tipe pecinta sejati atau bukan. Itu ada tesnya sebetulnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Sedharma, jadi kalau misalnya ada yang seperti ini, mama sedih terus dan lain sebagainya, kita lihat. Kita alihkan hobinya apa? Hobinya apa si mama ini? Karena apa? Orang bisa mengisi waktu, bisa membuang waktu dia tanpa dia terasa, itu dia menjalankan hobinya. Contoh nih, Bu, Pak. Anak kita enggak hobi pelihara ikan. Kita punya akuarium 2 meter. Kemudian kita suruh nih hari Minggu, nih papa ke wihara, kuras ya. Dia enggak demen. Benar dia kuras, Pak. Tapi beda kalau kita yang nguras, yang hobi kita. Ikannya kita tangkepin dulu pelan-pelan. Kalau dia mungkin selang, ikannya diuber-uber sama selang biar masuk ke selang gitu. Daripada dia tangkepin, nah, itu karena keki gitu, setengah hati. Itu karena tidak hobi. Tapi kalau hobi, ikannya diangkatin, dipindahin. Malah diajak ngomong lagi, bisa di... Apalagi ikan koki ya, bisa dipegang-pegang gitu kan, dipindahin. Memang kalau kelihatan... rada-rada juga ya gitu kan, binatang diajak ngomong itu hobi. Itu hobi. Lebih parah lagi orang kalau udah hobi ayam, dia belum mandi ayamnya dimandiin dulu sama dia. Ayamnya mandi dulu, dia belum mandi gitu kan, seperti itu. Itu dia ya. Nah, maka dari itu ibu bapak sedharma jangan heran, itu hobi. Nah, sampai nguras pasirnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya sudah jadi lagi, sudah bersih lagi, sampai ditata lagi batu-batunya dan lain sebagainya, itu hobi. Sampai satu hari selesai, dia merasa happy. Mama kita, coba lihat hobinya apa, senangnya apa. Terus kalau misalnya anak menghibur, malah kurang sempat kakak dibentak ya dan lain sebagainya, kita bisa minta tolong keluarga kita yang dekat sama mama. Kalau anak agak susah, kita minta keluarga mama yang dekat sama mama nih. Siapa? Ii, Ai, Ako, atau siapalah yang dekat gitu ya. Itu minta tolong. Maksudnya untuk datang main dan lain sebagainya. Kalau perlu kita jemput. Kita ajak nginep di rumah dan lain sebagainya. Ini strategi. Karena apa, Bapak Ibu? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, waktulah yang akan bisa... membantu dia waktu melupakan akhirnya lama-lama waktu ya. Dulu pernah juga di dalam keluarga saya ada satu keluarga anaknya meninggal dunia. Nah, jadi mamanya ini stres Bu Pak. Jadi cuma duduk bengong. Itu hampir 1 tahun. Begitu. Nangis karena anaknya meninggal. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini enggak ada kata-kata yang tepat untuk menghibur, enggak ada. Saya juga bingung kalau disuruh, coba Romo hibur supaya senang, enggak ada. Yang bikin senang itu anaknya hidup lagi, tapi kan enggak mungkin, gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana? Waktu. Ya harus sabar. Jadi emosional, timbulnya cepat marah dan lain sebagainya emosional, tapi anak semua sabar. Tapi begitu udah lewat beberapa tahun biasa lagi. Nah, waktu, sabar gitu ya. Nah, kalau mamanya seperti ini, minta tolong AI-nya atau siapanya yang dekat dengan mama, kita ajak, sering ajak nginep di rumah atau pergi bareng, tapi ajak mama, jangan hanya mama sama kita, tapi ajak yang dekat dengan dia. Jadi ada teman ngobrol yang cocok menurut mama kita. Gitu, menurut kalau ada mama teman baiknya yang sering sekali-kali enggak apa-apa, misalnya hiburan daripada sedih terus dan lain sebagainya, sebagainya ke Bali misalnya. Ya kita ajak gitu kan. Temennya juga kita ajak aja udah sekalian buat hiburan. Kalau benar-benar memang mau menghibur mama kita. Sambil kita bilangin, minta dia supaya terus dorong. Ya sudah, dihiburlah seperti itu. Biasanya akan lebih cepat ininya. Bisa mengendalikan emosinya atau kesedihannya. Itu saran saya dulu sementara ya. Nanti kalau perlu nanti lewat Facebook aja. Kemudian Namo Buddhaya Romo, kakek dan nenek saya masih ada. Nenek saya di Medan, Tebing Tinggi. Tahun lalu sudah berpesan kepada anak cucu bahwa semuanya sudah beres. Kalau sudah waktunya kami pergi. Tidak usah habiskan uang rumah sakit, biaya pemakaman, kremasi sudah siap. Tinggal diproses. Wah mantap ini. Ya, udah siap berarti ya. Lalu saya sempat bertanya, kalau memang semua sudah beres, apakah mati atau apa ya ini, mati sudah si, nah sorry ini kurang jelas, sudah siap. Ternyata ada satu orang yang nenek benci banget, dan saya bilang nenek harus rela dan memaafkan. Bagaimana menurut pandangan Romo? Ini susah dalam kehidupan orang ini, memang ada rasa cinta dan benci, itu biasa. Cuma kalau memang misalnya amanya ini, panggil ama mungkin ya kalau orang Medan. Kalau amanya ini memang masih pikirannya bagus, sehat dan lain, masih sehat dan lain sebagainya, kita ajak ya Bapak Ibu ke wihara, ketemu Bante atau ketemu suhu untuk bisa kasih nasihat. Atau di rumah channel-channel sinetron Indonesia matiin. Karena semua channelnya, filmnya, semua balas dendam, benci. Ya, kalau perlu atur Taai TV aja yang muncul di sana. Mau gelombang 1, 2, Taai TV semua. Mau nggak mau dia nonton Taai TV, gitu kan? Nah, seperti itu. Dan beliin dia, ini kalau yang orang tua, beliin dia DVD-DVD, video-video, cerita-cerita yang menggugah hati, yang ibaratnya kalau balas dendam itu tidak ada putusnya, tidak ada hasilnya, tidak ada bagusnya dan lain sebagainya. Itu saran saya ya, karena orang tua kalau dia nonton seperti itu kan dia nonton, dia konsentrasi, dia nonton, dia bisa akhirnya ini, dia bisa mengerti pelan-pelan gitu. Karena memang bukan apa Bapak Ibu, kalau membenci ini kehidupan akan datangnya bukan kita gak bertemu dia lagi, justru tambah dekat sama dia. Karena ikatan karmanya jadi tambah kuat sama orang itu, begitu. Jangan pikir bahwa kita benci kehidupan akan datang gak ketemu lagi, bisa tambah dekat. Sekarang jadi teman, benci kehidupan akan datang, kakak adik bisa. Betul. Benci lagi kakak adik kehidupan akan datang, suami istri bisa. Lebih dekat lagi gitu kan. Maka dari itu udah kita belajar jangan membenci, belajar mulai sedikit-sedikit. Berikutnya, selamat siang Romo yang baik hati. Waduh, tahu dari mana saya baik hati? Tadi galak katanya ya. Baik, saya mau tanya, saya ada rencana mau pindah rumah, tapi berhubung nenek saya baru meninggal dunia, saya turut berduka cita. Dan sekarang sudah 15 hari, apa setelah 49 hari saya baru pindah rumah? Itu sudah hari yang baik, soalnya masih hari berkabung. atau harus bagaimana? Mohon penjelasan. Saya tidak tahu ini Pak Ayung ini, mohon maaf ya Pak Ayung ya, ikut masa berkabung setahun, tiga tahun atau berapa lama gitu, karena di sini tidak dijelaskan. Ya, memang sih kalau secara tradisi kita orang Tionghoa, secara tradisi nih, bukan agama nih ya Bapak, secara tradisi kalau selagi kita masih masa berkabung, misalnya kita berkabung 100 hari gitu ya, maka selama 100 hari itu kita banyak melakukan perbuatan baik. Kemudian kita tidak makan daging, vegetarian dan lain sebagainya selama masa berkabung begitu. Kemudian tidak memakai baju yang warnanya cerah dan lain sebagainya. Nah, ini secara tradisi dan biasanya itu dihindari seperti pindah rumah dan lain sebagainya. Kenapa dihindari pindah rumah dan lain sebagainya? Bukan berarti nanti neneknya itu enggak bisa pulang, begitu pulang kok orang lain gitu. Bukan. Jangan khawatir. Dunia lain itu enggak seperti kita, enggak dikasih alamat nyasar, enggak. Begitu. Mereka bisa tahu anaknya cucunya tinggal di mana. Bisa tahu. Ya, jadi enggak seperti itu gitu ya. Bukan karena enggak boleh pindah rumah karena nanti enggak bisa pulang. Bukan tujuannya, saya katakan lagi, tradisi orang Tionghoa tujuannya bukan buat orang yang meninggal, tapi buat orang yang masih hidup. Yaitu kalau masa berkabung, kita kan habis masa berkabung itu, masa di mana kita banyak pengeluaran. Ngerti ya, Bu, Pak? Paling enggak itu tadi ngurusin ini, ngurusin itu, masa pengeluarannya itu besar. Orang Tionghoa pengeluaran dalam hidupnya ada tiga yang paling besar. Kelahiran, pernikahan, kematian. Ini tiga ini pengeluaran paling besar. Begitu. Maka dari itu pada saat setelah kematian dikatakan disaran tidak boleh pindah rumah. Kenapa? Pengeluaran kita lagi sangat besar, ditambah lagi dengan pindah rumah. Ngerti ya, Bu, Pak? Secara finansial itu belum stabil. Begitu yang diajarkan leluhur kita. Secara finansial itu belum stabil, maka tunggu sampai masa berkabung selesai. Begitu. Tapi kalau misalnya memang sudah siap, begitu ya, sudah siap, memang sudah direncanakan, memang pindahnya sudah hari ini nih tanggalnya dan lain sebagainya, tiba-tiba ada kematian. Begitu. Nah, ini boleh. Boleh, karena sudah direncanakan sebelum ada kejadian. Ngerti ya, Pak, Bu? Harus dilihat. Contoh misalnya anak kita mau menikah nih. Udah ditentuin nih harinya, tanggalnya, jamnya dan lain sebagainya. Minggu depan, hari ini poponya meninggal. Batal enggak tuh? Jalanin, Bu, Pak, jangan dibatalin. Karena apa? Karena itu sudah bagus direncanakan gitu. Kalau yang urusan yang meninggal dunia, ya sudah diinikan saja, diurus dengan baik, selesai. Ini acara ini. Cuman memang mungkin orang tua dan lain sebagainya, acaranya itu, ya kalau pernikahan kebanyakan gasi warnanya hitam ya, nggak masalah gitu ya. Jarang, nggak pernah saya lihat jas warnanya merah kecuali Cio tahu deh ya. Pakai baju itu. Nah, Bapak Ibu Sedharma, nah ini dia yang terus bisa dijalankan. Tapi kalau memang ini belum direncanakan, ini meninggal dunia, maka ini boleh ditunda. Maksudnya pengeluarannya supaya ini dulu. Ngerti ya, Bu, Pak? Jadi pengaturan leluhur kita itu hebat. Jadi bukan untuk yang meninggal, tapi secara finansial keluarga yang ditinggalkan. Begitu. Jadi logika budaya orang Tionghoa ini hebat, masuk logika gitu kan. Cuman ya memang karena penjelasannya orang banyak yang enggak tahu, akhirnya jadi tahayul, Pak. Seperti itu. Itu dia. Begitu saja, Pak Ayung, saran saya. Kemudian Omi Tohut, Romo Rudi, Omi Tohut juga. Selamat siang, Romo. Saya ingin tanyakan, ada keluarga yang meninggal lagi suasana duka, selama belum upacara 3 tahun tidak boleh bikin buat onde di keluarga, apa sebabnya? Ini juga pas nih, bikin onde, kue keranjang nggak boleh. Kenapa? Nanti di sono matanya nggak bisa melek, lengket katanya. Aduh, celaka dah. Nah, seperti itu ya. Nggak bisa ngomong, mulutnya nggak bisa buka, lengket katanya di sana. Tidak ada hubungannya. Ini juga budaya orang Tionghoa. Tidak ada hubungannya dengan yang mati, tapi yang hidup. Artinya di budaya orang Tionghoa itu, kita kalau ada kematian, kita gotong royong, Pak, Bu, keluarga itu. Jadi kalau dia masa berduka, dia jangan bikin apa-apa untuk kegiatan-kegiatan sembahyang dan lain sebagainya. Keluarganya yang anterin, bantuin. Ngerti ya, Bu? Onde juga dia enggak bikin, padahal sih gampang, tinggal pulung-pulung-pulung, cemplungin, jadi ya, apa ya? Sebenarnya mah enggak repot gitu bikin onde. Bacang begitu kan juga enggak kalau bacang rada repot gitu ya. Nah, itu biasanya keluarga yang anterin. Jadi saling membantu, itu hebatnya budaya kita orang Tionghoa seperti itu. Jadi saling bantu. Bahkan kalau yang di kampung-kampung tuh, Pak, kalau ada pesta pernikahan, itu mereka datang bawa gula, Pak, bawa tepung, bawa terigu. Seperti itu masih. Kalau yang di daerah Tangerang itu, sebelah sana itu masih seperti itu. Bawa terigu, bawa gula buat bikin kue, ngebantuin dan lain sebagainya. Itu demikian. Itu budaya orang Tionghoa kuatnya di sana. Jadi kekeluargaannya, keakrapannya itu tinggi. Makanya enggak boleh bikin onde kalau masa berduka. Kenapa? Nanti dibawain, dianterin sama keluarga, dibantuin sama keluarga. Kita pun begitu, kalau ada keluarga yang meninggal dunia, mereka masa berkabung, kita anterin gitu, kita bantuin, kasih dan lain sebagainya. Itu dia. Itu. Jadi tidak ada hubungannya masalah orang yang meninggal, tetapi itu karena faktor kebudayaan kita orang Tionghoa saling tolong menolong di mana masa berkabung. Zaman dulu, Pak, Bu, kalau masa berkabung kita harus tinggal dulu nih, zaman dulunya sekali, kita harus tinggal dekat kuburan papa mama. Jadi berhenti semua kegiatan yang sifatnya duniawi itu berhenti, makan cacai, sifat yang kerja apa berhenti semua yang sifatnya duniawi. Karena apa? Mengurus pemakaman orang tua selama 3 tahun begitu. Tapi sekarang kan enggak bisa seperti itu, zaman berubah. Maka dari itu kita jadi masyarakat umat Buddha Tionghoa yang modern gitu. Bisa ikutin budaya tapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Dulu kan masih pakai baju belacu ya. Kalau baju duka sekarang bisa pakai kaos putih. Itu juga sekarang kan nyaman pakai kaos putih. Kalau belacu habis masa berkabung ke dokter kulit, gatel gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu dia. Berikutnya, terakhir, masih ada satu lagi. Tadi Romo bilang sebagai anak mengajak membimbing orang tua ke wihara mendengar ceramah. Pertanyaan saya adalah, bapak saya sudah lanjut usia 84 tahun, masih bisa jalan, tapi telinganya agak kurang pendengarannya. Kadang suka saya ajak ke wihara, tapi beliau tidak bertahan, alasan beliau kuping gak bisa dengar. Dibelikan alat bantu dengar, beliau gak mau pakai, alasan beliau risih di kupingnya, tidak enak. Saya sebagai anak berbakti harus bagaimana, Romo? Waduh, ini luar biasa, masih punya papa usia 84 tahun. Ya, itu satu keberuntungan ya, karma baik yang besar kalau punya orang tua sampai bisa sampai 84 tahun. Tapi ya memang kita yang harus lebih sabar. Kalau untuk 84 tahun, Pak, diajak ke wihara memang pasti pendengaran kalau enggak mata yang kurang. Oleh karena itu sebaiknya ya sudah, kita di rumah bikin dia happy saja. Kalau misalnya mau mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, mungkin bisa di-stylein atau beli film-film yang menyangkut tentang dharma dan lain sebagainya. Itu ada juga, bisa di-stylein, bisa nonton bareng dan lain sebagainya. Kemudian kalau pakai alat bantu telinga, itu hampir semua orang tua bilang gak enak. Hampir semua orang tua bilang gak enak makainya. Kenapa? Gak biasa risih memang. Tapi bisa juga, karena mungkin kalau diajak ke wihara pakai itu, entah diketawain orang. Bisa juga ada yang berpikir seperti itu ya, diketawain orang dan lain sebagainya. Pakai kursi roda aja kadang-kadang ada keluhan, jangan nanti malu diliatin orang. Ada yang seperti itu juga orang tua. Padahal memang kena stroke kan harus pakai kursi roda, kita ajak kemana-mana. Tapi ada yang bilang gak usah, malu diliatin orang dan lain sebagainya. Sebetulnya sih bukan malu buat dia, tapi orang tua gak mau kita malu gara-gara dia. Ngerti ya, Bu, Pak? Itu pikiran orang tua seperti itu tuh, Bu, Pak. Jadi jangan pikir bahwa dia mau, mungkin mama malu kali ya, stroke dan lain sebagainya, kita bawa-bawa pakai kursi roda. Jangan salah, dia pikirnya bukan begitu, tapi dia pikirnya buat kita. Takutnya kita malu, orang liatin kita seperti itu. Nah itu makanya harus apa, terima kasih sama papa mama ya. Jadi kalau yang hal yang seperti ini 84 tahun ya sudah, Pak, dihibur saja, senangnya apa dan lain sebagainya. Kalau kalau perlu Bapak Ibu misalnya setiap ke minggu enggak bisa diajak kebaktian, ya paling enggak misalnya kapan-kapan diajak jalan-jalan, misalnya sembayang kemana dan lain sebagainya, ini bisa diajak. Nah, seperti itu. Ya. Kalau 84 tahun saya bisa maklum lah. Mungkin dengerin ceramah aja 15 menit bisa tidur gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, yang terakhir saya ingin bertanya, kalau orang menjual pakaian tari-tarian malam hari melanggar sila atau tidak? Tari-tarian malam hari, saya belum pernah nih ngelihat tari-tarian pakaian malam hari ya. Baik, Bapak Ibu, orang jualan jangan berpikir bahwa segala sesuatu melanggar sila. Yang tidak boleh diperdagangkan dalam agama Buddha, yang pertama tidak boleh jualan racun, tidak boleh jualan manusia, ya, jualan makhluk hidup. Kemudian daging tidak boleh juga, dihindari. Kemudian tadi apa, racun, senjata, manusia, daging, kemudian atau hasil pembunuhan. Kemudian tidak boleh menjual makanan atau minuman yang menyebabkan hilangnya kesadaran, seperti itu. Nah, lima ini, kalau pakaian Sang Buddha nggak ngomong boleh, gitu ya. Bu, Pak, biarpun Pak, nah sekarang kalau pakaian menari malam hari sama pakaian renang, kira-kira yang lebih seksi pakaian mana? Pakaian renang ya. Kenapa pakaian renang enggak daster aja gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, makanya itu mah tergantung cara pandang kita, Pak. Benar. Kalau orang ke kolam renang pikirannya baik mah, ngelihat orang pakai baju renang mah biasa aja ya. Seperti itu, iya. Kalau pikirannya nggak baik, jangankan nggak di kolam renang deh, di mall aja gitu, pikiran nggak baik, tetap aja jelek gitu pikirannya. Maka dari itu tergantung lah, gitu ya. Nah, ini nggak melanggar sila, Bapak. Nanti mungkin didebatin nih sama saya. Tapi kan Romo itu dipakai buat nggak benar. Kalau gitu jangan jual. Beres urusan. Bener nggak? Kan tadi nanya boleh nggak jual ini? Saya bilang boleh. Terus nanti dipakai, nanti saya karma buruk. Kalau gitu jangan jual pakaian tarian malam. Gitu, pakaian tidur saja. Itu makanya Bapak Ibu boleh, kalau yang ini nggak jadi masalah ya. Nah sekarang kalau misalnya jual kaos pun, kalau dipakai untuk yang nggak benar pun kan juga kita nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.